Basango na VOA.
Poko elamu na bino banso ba ibozuli boko kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Basango eye pesameli bino na Marius Muhunga. Bato libwa bakufi mingi bazoki mpe bandako biike bibukani sima mabele kokweya na komuni ya Kadutu na engumba Bukavu lobi mokolo moya mbumuliki elobi bakambi ya engumba Bukavu. Kolanda maloba ya mer ya engumba eye Meshak Bilubi, likama liye lisalemi mpona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisengeli te pe mingi na bandako eyekwei ezali na mikanda ya mbula matari te. Pe akanisi ete bato basusu bazali onse ya mabele pe buluki luki bozali kokoba mpona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission à Union africaine, a sakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazui pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique. Mpe apesi longonia na président ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta na maimaso azali kosala po ete kimia ezonga kati na bikolo bya EAC. Mangomba maike ya basimba minduki na ituka manyema basakoli ete bazali na kokamwa lolenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kosalema atako babengisi bango te. Basakoli yango na mukanda batindelaki president ya société civile ya manyema Stéphane Kamundala epai wapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kosala po ete bango pe bakota na masolo mayi. Mangomba maike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimia na eteni ya est ya ekolo Congo démocratique. Bosambisami ya bato zomi na mitano baiba fundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo o mokolo mwa yambo na ngumba Bunia na province ya Ituri. Na kati ya bato baiba fundami, baima mpinga mafardese bazali mwambe na kati na bango, lieutenant colonel Yoko, mpeba major Misato, baiba fundama na kotekela kaba simba manduki ya kodeko, mandoki, mpe masasi ya ndenge na ndenge. Bato baike bazali kolanda bosambi siboye, mpe bazali kolikia ete bazuzi bako kamba bosambi sa miboye lulenge sengeli, mpo ete bato baibazwa itumbu sengeli, mpo ete bato basusu, basala yango lisusu te. Moto ya mibale ya kufi na bokono bwa Ebola na ituka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo mpona bokolongono. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique asakolaki mokolo mwamposo moliki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufaki o mokolo mwaminei na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindimamaki ete ezali Ebola. Ezalaki etudiant moko. Basali babokolongono bazali kolandela sika bato tuku sambo na minei bai bazalaki pene ya mowe ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatelaki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kobandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako wa bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miyeba senga kie na maimatali bulukiluki na oyitali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sima makambo maye pe afundi juge James oyo akoyisi mokano moye na kozala moyi demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne, bikolo tukuminei biye bimonani kozala baninga baye, pona koluka kotala lisali sinini bakubasengeli kupesa na ekolo Ukraine mpo ete ekuka kolonga bitumba na ekolo Rusi. Nangambo na ye mukambi ya ONU, Antonio Guterres, azali na mobembo na engumba Moscou na ekolo Rusi, epa iwapi ya kokutana na president Vladimir Poutine pona koluka nzela ya bopemi simandoki kati na ekolo Rusi pe ekolo Ukraine. Tokomi na suka ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Ezala kibongo Marius Muhunga o ilobeli eye. Na lesali si ya Edi Isango na Nanit Talani. Fatou Makala la Alimasi azala ki onzela ya masini.